Hayit Bey aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Hayit Bey aka, mana sizning tashkilotingiz, ya'ni Najot inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yil boshidan buyon Rossiyada xorazmlik 4 kishi hayotdan ko'z yumgan. Bu qanday sodir bo'lyapti? Ne uchun? Sabablari nima?
Endi buni asl sabablarini hozir monitoring natijasida kuzatyapmiz, o'rganyapmiz. Lekin asl sabablari turli voqealardan iborat. Asosan oxirgi kelayotgan mana bu xabarlarda texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik holatlarida mana shu qurbonlar bo'lyapti, o'lganlar soni shunaqa javoblar kelyapti. Lekin bularni asosiy sababi, agar O'zbekiston ichida oladigan bo'lsa, bu ishsizlik oqibati, ya'ni O'zbekistondagi ishsizlik. O'shaning uchun odamlar shu tashqi xorijiy davlatlarga ketib ishlashga majbur bo'lishmoqda.
Hayit Bey aka, mana shu mayitlarni olib kelish jarayoni qanday kechadi? Masalan, Rossiyaga ishlagani borgan odam cho'ntagida puli bo'lmaydi. Uni olib kelish, transportirovkasi kimning hisobidan bo'ladi va qanday qiyinchiliklarga duch kelishadi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari?
Endi o'zbek muhojirlari asosan bu pulsizlik, moliya yo'qligi sabab juda qiyin ahvolga tushib qolishgan. Lekin endi mana bu ko'p yillik vaqt o'tishi natijasida ishchi migrantlar soni ham bir-biriga birodarlik ishlari ko'payib ketgan. Asosan mani xabarim bor, shu bir-birisiga yordam berish evaziga. Qayerda bo'lsa, masalan Rossiyadami, Ukrainadan boshqa yerda bo'lsa, o'sha yerdagi jamoat tashkilotlarini ham yordam berganliklarini man guvohiman, bilaman. Qolaversa, mana shu diniy tashkilotlar, u tomondagi diniy tashkilotlar ham shularga o'zini yordamini ayamayapti, ular berayapti. Shu bilan ularni tobutlari shu ona vataniga, manziliga qaytib kelyapti.
O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi, konsulliklari bunga bir yordam ko'rsatishyaptimi, yo'qmi?
Ular ham yordam ko'rsatishadi. Albatta, ularning yordamisiz hech narsa bo'lmaydi, chunki o'sha qaytayotgan tobutni, kelayotgan narsalarni hujjatlashtirish baribir shu elchixonani gardanidagi narsa. Ular o'sha voqea yuz bergandan keyin shu iloji boricha harakat qilishyapti ular ham.
Hayit Bey aka, mana Tojikiston hukumati har yili e'lon qiladi, masalan Rossiyada o'z ajali bilan o'lganlar va qotillik qurboni bo'lganlar haqida. Mana o'tgan yili birgina So'g'd viloyatidan 400 ta tobut kelgan, 400 dan ortiq. O'zbekistonda shunday bir ma'lumotlar bormi?
Davlat tarafidan hech qanday men ma'lumot berilganini bilmayman, lekin menikiga o'xshagan jamoat tashkilotlaridan shu ishga endi qiziqayotganlari, ularda ham ayrim sifrlarni, sanoq sonlarni topish mumkin, lekin davlatda hech qanday bu to'g'risida nima yo'q.
O'zingizda qanday bor, masalan o'tgan yillar orasida, masalan 2010-yilda qancha mayit keldi O'zbekistonga?
Men o'zimni hisobotimda shu narsani ko'rsatib o'tganman, 2010-yildagi hisobotimda. Men Xorazm bilan Qoraqalpog'istonni qo'shib aytayapman, 112 ta edi. Kelgan tobutlar soni.
Endi sizning fikringizcha nima qilish kerak, Hayit Bey aka? Masalan, o'sha Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlarini shu hayotini saqlab qolish uchun yoki ularning xavfsizligini ta'minlash uchun.
Har bir narsani qonun hal qiladi. Bu ikki davlat o'rtasidagi bir yaxshi bir qonunlarni o'ylab chiqarish kerak. Birinchi, har bir odamga o'sha yerga borgandan keyin unga kafolat berish kerak. Shu kafolatlar ham qonun osti hujjatlarida ko'rsatilgan. Lekin unga rioya qilishmaydi. Masalan, o'sha O'zbekiston fuqarosi ham o'sha Rossiyaga borgandan keyin Rossiya qonunlaridan bemalol Rossiya fuqarosiga foydalanishi mumkin degan narsalarni bilamiz. Buni ko'pchilik tushunadi. Lekin ular o'shalarga nisbatan qanday holat bo'lyapti? Masalan, birinchidan u fuqaroni qanday o'lganligi to'g'risida ma'lumotni, yaxshi bir haqiqiy ma'lumotni topish juda qiyin. Qolaversa, ularni oila a'zolariga hech qanday bir nogironlik, otasidan qolgan bolalarga hech qanday nafaqa tayinlanmaydi. Qolaversa, ularga mana strakhovana deydi u. Masalan, kafolati bo'lishi kerak. O'zi o'sha borganida shu kafolat narsa ularni qo'lidagi qog'ozi bo'lishi kerak. Agar u baxtsiz hodisaga uchrasa, u imkoniyat darajada qanday bir moliya olish kerak o'sha yerdan, moliyaviy yordam. Yaxshi bir qonunlar ishlab chiqilgani yo'q. Shu qonunlarni ikki davlat orasida, masalan Rossiya bilan, Ukraina bilan, Qozog'iston bilan shunday bir qonunlar yaratilsa, shu qonunlar keyin ijro qilinsa, bu yaxshi narsa berishi mumkin.
Rahmat, Hayit Bey aka suhbat uchun.
Xo'p, sog' bo'ling.